Гадел Русия фиркасы. 4 декабрьда узачак Русия дәүләт думасы сайлауына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән бара. Фирка Мәскәү кирмәненнән кырыс тәнкыйть сүзләре ишетү куркынычына карамастан, үзенең әлеге ризасызлык шигары белән сайлауда думага үтү өчен зарур булган 7% киртәсен узарга ниятли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Гадел Русия фиркасы дума сайлауларына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән катнашачагын 24 сентябрьдәге партия җыенында белдергән иде. Моннан тыш фирканың сайлау алды программасында 24 тәкъдим дә урын ала. Әйтик, программаның хезмәт дигән өлешендә куелган хезмәтнең 1 сәгатенә 90 сум акча түләү һәм 40 сәгатьлек эш атнасын саклап калу максат итеп алына. Моны яхшы хезмәт хакы, нык гаиле, көчле ил дигән шигар чагылдырып тора. Әсәрләр коррупциягә каршы көрәштә халыкны савуга җитәр дигән шигар белән чыга. Гадел Русия губернаторларны һәм хөкемдарларны сайлауны кире кайтаруны да таләп итә. Бу максаттан алар үстән билгеләнгән губернатор җитәкчесенә хезмәт итә, ә сайланганны халыкка дигән шигардан файдалана. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Быелның кышында танылган блогчы һәм коррупциягә каршы көрәшүче Алексей Навальный интернет аша хакимияттәге Бердәм Русия партиясын алдакчылар һәм караклар фиркасы дигән исем астында чагылдырган иде. Алга таба әлеге җөмлә интернетта бик популярлашып китеп, плакатларда, футболкаларда һәм хәтта автомобильләрдә ябыштыргычларда да пайда булган иде. Шунысын да әйтергә кирәк, соңгы араларда Навальныйның Бердәм Русия партиясе өчен әйткән алдакчылар һәм караклар фиркасы дигән сүзе әйләнештә булган 100, 500 һәм 1000 сумлык кагаз акчаларда да күренә башлаган. Сәяси экспертиза үзәге мөдире Евгений Минченко сүзләренчә, Гадел Русия сәяси фиркасының алдакчысыз һәм каракларсыз Русия өчен дигән шигары нәкъ менә Бердәм Русия партиясенә оппозицияда торуын күрсәтү өчен уйлап табылган. Гадел Русия фиркасы җитәшелеге сайлау алды чыгышларында да әйтеп килгәнчә, хакимияттәге Бердәм Русия партиясына карата оппозициядә булуын яшермәде. Шуңа күрә дә аның ризасызлык электораты тәкъдим итмәүдән тыш башка чарасы юк. Гадел Русия дума сайлауларында бары тик шушындый юллар белән генә җиңүгә ирешә алачак дип саный Евгений Минченко. Гадел Русия партиясының Татарстан бүлегенең шура әгъзасы Рәис Фәрдиев сүзләренчә, Русиядәге канунлар берсе дә халык өчен эшләми. Нәкъ менә шуны истә тотып, бу шигар сайланды да инде дип белдерә ул. Фәрдиев халыкның тормышын яхшыртуны көндәш партияларның үзара бәхәсләшүе генә тәэмин итә алмый. Моның өчен барлык депутатлар бергәләп көрәшергә тиеш ди. Рәсәфән менә Гадел Русия партиясе ни өчен нәкъ менә алдакчысыз һәм караклаксыз Русия өчен дигән шигарын сайлады икән, әйтеп китегез әле.
Ничек дип әйткәндә, беренче көндә Россия дәүләте шул караклар, коррупционерлар, илдәге законнар берсе дә халык өчен эшләми, шуның өчен безнең нигә партия ул дивизны сайлап алды. Что илебездә киләчәктә нормальный законнар эшләп кешеләр өчен файдалы, киләсе поколениегә файдалы поколение тәрбияләп, беренче көндә мәктәп партиясыннан алып, баборлар бара, мәктәптә туда тәрбия бирүдә бөтен балалар шуны күреп ише ул күреп ишкән бала киләчәктә нинди билет нәрсәгә тиеш шуңа күрә белән партия ул нигә бик каршы каршы чыга.
Аннан соң Рәис әфәнде менә танылган блогчы Алексей Навальный бит кыш көннәренең берсендә ул шундый сүз әйткән иде. Бердәм Русия сәяси партиясенә карата жуликлар һәм караклар партиясе дигән мәгънәдә бер сүз әйткән иде. Бу инде интернетта гына түгел, башка газеталарга чыгып бик популярлашып киткән иде. Әллә соң Гадел Русия партиясе Бердәм Русия партиясенә көндәш партия буларак үзен тәкъдим иткәнгә күрә шушы шигарын сайладымы?
Ну, көндәш дип көндәш вопрос, көндәшлек белән генә халык теләгән тормышның җайга салып, бер-беребез генә ике партия сугышы да файда юк. Мин аларга тегегел, аларга оппозициядә Единая Россия әйтәлмим. Чистый нигә, ничек дип әйтәм, Единая Россиянең инде работалары бик күп. Ул инде теге ил теләмендә алынган әйбер. И шул вакытта мин аларга хәзер ул жуликлар, ул коррупционерлар дип тоже әйтәлмим, потому что факт бар булырга тиеш, факт булгач, факты бар икән, факт булгач, суд булырга тиеш, суд алдында җавап кеше җавап бирергә тиеш. Теге менә ул кеше коррупционер, менә ул кеше болай дип, мин аны конкретно әйтә алмыйм, но илдә шундый әйбер бара икән, халык һәр көн шуның белән очраша икән, еще вакытта миналардан подказ да беремин. Бу вопрос бойынша, неге конкретно, неге айтырем, мен мина бригалеп, Единая Россия да, біздің партия да, бек нормальный кишелер бек кіп. Анда бірдінші кіші гіне, теге руководство партия гіне, үш айты гүлінген теге, халық бар. Халықның мүмкайықлары бар. Халарның тілеклері бар. Халықның яқшы ешей үшіне бір кімде қаршы түгіл. Бітіне біз шултурада, бітін партия шултурада несейлі. Факатта сейлі бір түрлі, іште екінші түрлі. Дуальный подход деп айтады. Шуңа күрі, міне бұл вопроста теге ашықланасы әйбірлер кіп, мен шуңа күрі бұл вопрос бойынша мына именно Единая Россия мына шулай деп әйте алмын.
Рейс әфенді, міне халық үшін ішлерге деп әйттігіз, еме халық мәнфәғатларын қойғыртабыз деп әйттігіз. Міне халық сойлаушы өзінің сойлаған кішілерінің депутатларының ішлемеуінен зорлығына көп ұшырақта. Хакимиетке келелер, хакимиетке келгеннен соң олар біздің ұныталар деп әйтелер. Міне сіз шуша шығардан шығып әйтем, жуликларға һәм олдақшыларға қоршы неше күрешерге ойлайсыз сіз, сіздің партия?
Ну, біздің партия енді біздің теге ісіменің проектлі деп атала, дәрістік деп аталаймын, екі тілді де айтам. Шуға көрі біздің енді, әгер біз кімдер бұайдыр тұрында етмесе, мәліпінде қорап ұрлаған сайын көбірек ұрлайды. Аны кімдер тұттатырға тиер. Біздің партия гіні әйтіп сразу үлгермейшек, сразу 100% үлген, неге 80% қабырылмайшек, неге ситуация. Ну, стремиться к этому надо. Хербер жизе, хербер депутатлар, ну депутат не Россия, ничек сайланган. Аны халык сайланмый, алар үзара уже сайланган, алар уже списокка кирген. Мында инде ничек деп айтам?
Ягъни мына бу шушундан ук инде халыкны алдау келип чыга түгелме? Бирдем Россия партиясынын халыкны алдап сайлау уздырабыз, лакин алдан ук биз сайлаган кишилерге исим берешекбиз деген.
Халык бит мени сайларга тиеш, например, Иванов, Сидоров, Фардиев, этого теге Сайфуддинов, шулай бит мени конкретно чи үзенең качество белән, үзенең эше белән, үзенең тәртибе белән күрсәтергә тиеш. Ә менә уже Единая Россия үзара сайлап, халыкка уже списогын төзегән, хоть хотите, не хотите, уже ул кешеләр депутат дип әйттергә. Менә шул нидә бар, улай бер бар.
Ягъни шушы урында Алексей Навальныйның әйткән сүзләре, хакимияттәге партия карата әйткән сүзләре алдакчылар дигән мәгънә килеп чыга түгелме?
Һәркемнең үзенең мнениесе бар. Мин теге, мин әйтәмен, менә Единая Россияда бөтен алдакчы җыелган дип. И біздің партияда бүтін неге справедлі кіші деген деп айтамын. ЛДПР да шулы, коммунистлар да шулы. Кәрі партияда бар неге яқшы ағы бар, нашар ағы бар. Ну, бүтін партия шыларға стремесете, ну, сүзде бір түрлі, іште екінші түрлі. Вот в чем дело біздің бейінгісі кінді ненің политиканың. Мәт хәр бір күнді телевизор алшасың, хәр күнді шул турда сөйлейлер. Шул власта отырған кішілер, шул чиновниклар, сөйлейлер, іште екінші түрлі. Мына бір түрлі сөйлейлер, но іштеген екінші түрлі сөйлейлер. Мына шул двойный подход деп атам, мына екінші мәрте нетем, қабатлайым. Мына шул әйбір болмас үшін тұршыға керек. Мына, например, депутат сайланған екен, ол депутат өз неген намысын қалық алдында көрсетуге тиіс. Ә список белән тізілген екен, например, анда газеттерде жазылған күтме анда стоит бір орын, неге миллионнап көрсетеді. Ол кіші енді ақшасын берген халық тұрына ойламай бүтін. Аны халық сайламай, мен де ақша бердім де, мен уже депутат дей. Мандат менің кіші де деген. Бірінгісі кінде мені шул әйбір неге, неге, халық мұнда нечек деп етем. Жаннан қарап тұрушы ғынан.
Деп білдірді Ғаділ Русия партиясының Татарстан бөлігінің шура әғзасы Рәйіс Фәрдиев.
Ғаділ Русия фирқасының сайлауға әзірлік күреші білен Райнур Шакир.